Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjem terminu emisije Visine, u kojoj je s vama Gorica Pilipović, slušat ćemo kompoziciju Bogorodičin pokrov Johna Tavenera. Britanski kompozitor John Tavener prvi put je u svojoj zemlji skrenuo pažnju na sebe izuzetno popularnom dramskom kantatom Kit. Već u njegovim narednim delima nastalim između 1968. i 1972. godine, kao što su In Alium ili Kelski rekvijem, bila je očigledna spiritualna i kontemplativna priroda njegovog umetničkog mentaliteta, vezana za obred katoličke crkve. Međutim, Tavenerova kontroverzna opera Tereza iz 1976. u čijem je sadržinskom središtu poljuljana vera Svete Tereze od Lisieja, bila je i za samog autora prekretnica u životu i radu. Njegova naredna ostvarenja, Plemeniti duh ili pesma Majci Božjoj, označila su njegovo povećano interesovanje za pravoslavnu crkvu. Tavener čak ide i korak dalje i 1977. u svojoj 33. godini pristupa Ruskoj pravoslavnoj crkvi, nazivajući svoje konvertitstvo povratkom kući. Od tog trenutka njegova muzika reflektuje duhovnost i asketizam, a najveći broj kompozicija sadrži ljudski glas kao glavni izraz njegovog novog stanja. Od 1981. do 1986. Tavener je komponovao niz horskih i uopšte vokalnih dela na tekstove istočnog obreda. Od 1987. sa kompozicijom Bogorodičin pokrov, inspirisanom odgovarajućim pravoslavnim praznikom, Tavener po prvi put posle 10 godina skreće pažnju na instrumentalnu muziku. Zvučna boja violončela kao najbliža ljudskom glasu postoje sada glavni medijum. Moguće je slušati Bogorodičin pokrov i kao apstraktnu muziku, kaže Tavener, ali ono što sam ja želeo bilo je da stvorim ikonu u zvuku, a ne u drvetu, upotrebljavajući ton violončela umjesto slikarske četkice. Delo je krajnje stilizovano, geometrijske forme i meditativnog karaktera. Pokušao sam da u muziku unesem makar deo kosmičke moći Bogorodice. Nju predstavlja upravo violončelo čije pevanje nikada ne prestaje. Pratnja gudačkog orkestra je samo amplifikacija te beskrajne pesme. Delo sadrži 7 oceka u kojima sam upotrebio i vizantijske lestvice, kaže John Tavener. Tih 7 oceka su Bogorodičin pokrov, blagovesti, otelovljenje, plač Majke Božje, vaskrsenje, uspenje Majke Božje i ponovo kao zaokruženje Bogorodičin pokrov. Slušamo ovu kompoziciju u tumačenju violončeliste Jojo Ma i članova Simfonijskog orkestra iz Baltimora pod upravom Davida Zinmana. Bila je ovo kompozicija Bogorodičin pokrov Johna Tavenera, koju su izveli violončelista Jojo Ma i članovi simfonijskog orkestra iz Baltimora pod upravom Davida Zinmana. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Visine koju je pripremila Gorica Pilipović.